Pēc trīs dienu sarunām Vācijas ziemeļos G7 valstu ministri pauda apņēmību turpināt atbalstīt Ukrainu un pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Noslēguma paziņojumā ir norādīts, ka Lielā septītnieka valstis nekad neatzīs robežas, ko Krievija mēģina mainīt ar spēku. Jau sanāksmes sākumā Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Josepss Borrells paziņoja, ka Eiropas Savienība sniegs Ukrainai vēl 500 miljonu eiro palīdzību. Līdz ar to kopējs bloka militārās palīdzības apjoms sasniegs 2 miljardus.
The recipe is clear. More of the same. I mean more support to Ukraine, including military support.
Recepte ir skaidra. Ir jāturpina darīt tas pats. Ir jāturpina atbalstīt Ukrainu, tostarp militāri. Ir jāpalielina spiediens uz Krieviju ar ekonomiskām sankcijām. Ir jāturpina strādāt pie Krievijas starptautiskās izolācijas, jāatspēko dezinformāciju par kara sekām. Ir jāstrādā pie enerģētikas un pārtikas cenām visā pasaulē un jābūt vienotiem atbalstot Ukrainu.
I'm presenting a united front to continue supporting Ukraine.
No Lībekas apkaimes lielākā daļa G7 valstu ārlietu ministru dosies uz Berlīni, kur sestdienas vakarā un svētdien notiek NATO valstu neformālā ārlietu ministra sanāksme. Savukārt Vācijas kanclers Olaf Scholz vietējā priekšvēlēšanu pasākumā Ķelnē paziņoja, ka rietumvalstīm ir jāturpina uzstāt uz pamiera.
Für mich ist eins ganz wichtig, dass wir immer wieder klar machen, Es muss ein Waffenstillstand jetzt.
Viena lieta man ir ļoti svarīga. Mums ir jāturpina atkārtot atkal un atkal, ka ir nekavējoties jāpanāk uguns pārtraukšana. Putinam ir jāizved savus karaspēks un viņam ir jānoslēdz vienošanās ar Ukrainu. Tas nevar būt diktēts miers, bet gan kaut kas, kas būtu pieņemams Ukrainai. Mums ir uz tā jāpastāv atkal un atkal dažādās sarunās. Ir pilnīgi skaidrs, ka neviens nevar vienkārši uzsākt karu, iekarot zemi un to paturēt un tad cerēt, ka viss atkal būs normāli. Ukraina aizstāv savu vienotību un neatkarību.
Uz Berlīnu ir aicināta arī Somijas un Zviedrijas politiķi, kuriem būs iespēja tikties ar savu Turcijas kolēģi. Kā zināms, Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans ir sacījis, ka Somijas un Zviedrijas pievienošanās NATO aliansai būtu nevēlama. Pēc ASV prezidenta Joe Bidena sarunas ar Somijas prezidentu Sauli Nīnesti un Zviedrijas premjeri Magdalēnu Andersoni, Baltais nams paziņoja, ka šobrīd tas mēģina skaidrot Turcijas pozīciju. Atgādināsim, ka iepriekš arī Horvātijas prezidents Zorans Milanovičs ir izteicies, ka viņš ir pret abu ziemeļu valstu uzņemšanu. Tikmēr Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas armijas mēģinājumus šķērsot upi un aplenkt Severodoņetskas pilsētu. Tādu informāciju sniedz Luhanskas apgabala vadītājs Serhijs Gaidais. Arī Lielbritānijas aizsardzības ministrija saka, ka Krievijas armija ir piedzīvojusi pamatīgus zaudējumus. Ministrijas paziņojumā ir norādīts, ka mēģinājums šķērsot upes šādā nekontrolētā teritorijā ir ļoti riskants solis no uzbrucējiem. Tas liecina, ka Krievijas armijas komandieri izjūt spiedienu panākt progresu Ukrainas austrumos. Krievijas karaspēkam nav izdevies arī gūt panākumus Harkivas apkaimē. Ukrainas armijas ģenerālštaba pārstāvis sacīja, ka Krievijas armijas galvenais uzdevums Harkivā pašlaik ir savu spēku atvilkšana no pilsētas. Arciums Konohos, Latvijas Radio, Briselē.